რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს იმოქმედებს რუბრიკა პერსონაჟი და ვილაპარაკებთ დასავლეთ ნახევარსფეროს უდიდესი მწერლის, ამერიკის კონსტიტუციის სიამაყის, უილიამ ფოლკნერის ყველაზე უფრო რთულ, ყველაზე უფრო შეიძლება ყველაზე უფრო გამორჩეულ და მნიშვნელოვან პერსონაჟზე. ეს არის კლენტინ კომპსონი, რომელიც არის ამ შესანიშნავი წერილის ორი გენიალური რომანის, ხმაური და მძინვარებისა, ერთი სხვი და აბესალომ აბესალომის მეორე სხვი, მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელიც არის საერთოდ ამ გვარის, იმიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი გვარი არის, კომპსონების გვარი, ერთ-ერთი უკანასკნელი წარმომადგენელი, რომელსაც ჩვენ გამოვეთხოვეთ 1910 წლის 2 ივნის, როგორც ცნობილია, ვინაიდან ხმაურსა და მძინვარებაში აღწერილია არა მარტო მისი სიცოცხლე, არამედ მისი სიცოცხლის უკანასკნელი დღეც. კვენტინ კომპსონმა, როგორც მსოფლიო ლიტერატურის პერსონაჟების ძალიან სერიოზულმა და დიდმა ნაწილმა, თავი მოიკლა, კერძოდ ამ უკანასკნელმა მდინარე ჩარლსში დაიხრჩო თავი, გადახტარა ამ მდინარეში. წინასწარ გონებრულად შეიძინა რა ორი ძალიან მძიმე და მნიშვნელოვანი უთო, რომელიც ჩაიწყო ჯიბეებში, რომ მერე ამ მდინარიდან თავის ამოღწევა არ შეძლებოდა. კვენტინ კომპსონი ძალიან საინტერესო სახეა, ის გახლავს კომპსონების გვარის უფროსი წარმომადგენელი. კომპსონებში მოგეხსენებათ არის ჯეისონ კომპსონი, მისი მეუღლე კეროლაინი. ამ ოჯახში არის 4 შვილი. ეს არის უპირველეს ყოვლისა კვენტინი, შემდეგ არის ისე იგი ჯეისონი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჯერ ერქვა მორი და შემდეგ დაერქვა ბენჯამინი, იმიტომ რომ როგორც მორი კარგად არ გაიზარდა და უბრალოდ კი გაიზარდა, მაგრამ ტვინი არ გაიზარდა, სამწუხაროდ ოლიგოფრენიითა შეპყრობილი და შემდეგ 5 წლის ასაკში რო შეატყვეს, რომ რაღაცა ისე არ არის ბავშვთან, სახელი შეუცვალეს და ყველაზე ჭკვიანი ამერიკელის, ბენჯამინ ფრანკლინის სახელი დაარქვეს, თითქოს ეს უშველი და მაგრამ ამან არ უშველა და არის კიდევ ერთი შვილი ამ ოჯახში, განსხვავებული სქესისა. ეს გახლავთ კენდეისი, იგივე კედი კომპსონი. ეს არის ოჯახი, რომელშიც ყველასთან ერთად ძალიან გამორჩეული ადამიანი არის დილსი, რომელიც გახლავთ შავკანიანი ნანი, ანუ აღმზრდელი და აღმზრდელი ყველა ბავშვისა და მეურნე, მნე და დამხმარე და ასე შემდეგ. ტრადიციული შავკანიანი ბონა სამხრეთ შტატების ოჯახებში, რომელიც, როგორც ცნობილია, ასეთი ფოლკნერსაც ჰყავდა და დედაზე არანაკლებ უყვარდა და საერთოდ სამაკალმა მოახდინა ჩემზე ზემოქმედება, ეს ამბობდა, ესა დედა ბები არ და სწორედ ასეთი გამზრდელი მისი ფერადკანიანი და დილსის ოჯახი, მრავალრიცხოვანი ოჯახი. ეს არის ყოფილი მონები, ამ პერიოდში უკვე ძნელია მათი მონებად განხილვა, თუმცა ასე ვთქვათ, ყოფილი მონისა და თანამედროვე მეოცე საუკუნის მონას შორის განსხვავება დიდი არ არის, დიდი არ იყო, ვიდრე მისული თითქმის 60-იან წლებამდე, როდესაც ეს საკითხი საბოლოოდ გადაწყდა შეერთებულ შტატებში და შემდგომში ვიცით, წავიდა ეს ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს შეერთებულ შტატებს, ყავდათ საკმაოდ წარმატებული შავკანიანი პრეზიდენტი. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ შეიცვალა, თუმცა ამერიკულ ლიტერატურაში ძალიან იშვიათი არის ამ სიხის, ამ მასშტაბის პერსონაჟები, როგორიც არის კვენტინ კომპსონი. კვენტინი არის უაღრესად განათლებული, სენსიტიური, მგრძნობიარე ადამიანი, რომელიც ერთადერთია ამ რომანში და ძალიან ცოტა არის საერთოდ ფოლკნერის რომანებში ასეთი ადამიანი, რომელსაც ჯერა სამხრეთ შტატების სამხრეთული კოდექსისა, ღირსების კოდექსისა, რომელშიც შედის ის, რომ კაცი უნდა იყოს ღირსეული, სიტყვას უნდა ჰქონდეს ფასი, ქალი უნდა იცავდეს ქალწულობის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამ არის ისეთი და საკმაოდ კონსერვატიული კოდექსი გახლავთ, მაგრამ ეს არის ღირსების კოდექსი. მისდა გასაოცრად არც მამამისი და არც მისი ძმები, ახლა ბენჯამინი მისი დამცველი იყო და ჯეისონს ეხება უმცროს, არც უფროსი და არც უმცროსი ჯეისონი და არც კენდი ისი იგივე კედი არ იცავენ ამ კოდექსს და ეს კაცი არის შოქში, იმიტომ რომ იგი მარტო რჩება ამ ღირსების დასაცველად. იგი ძალიან მომზადებული კაცი იყო, ძალიან ადრე გამოავლინა თავისი თავი და ეს სამხრეთიდან კი იყო, მაგრამ და ამერიკის და მსოფლიოს ყველაზე უფრო მაგარ უმაღლეს სასწავლებელში, ასე ვთქვათ, ჰარვარდში მოეწყო და არის ჰარვარდის პირველი კურსის სტუდენტი და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი სტუდენტობა ოჯახისთვის, რომ ოჯახმა ბენჯამინის კუთვნილი დიდი მინდორი მიყიდა გოლფის კლუბს და ამ შემოსული შემოსავლით, ასე ვთქვათ, ამის გაყიდვისგან შემოსული პულით გადაიხადეს სწავლის პული, პირველი კურსის პული დაფარეს ჰარვარდში ამ კვენტინის სწავლის. კვენტინი ჰარვარდში სწავლობდა, იგი ცხოვრობდა როგორც ამ უმაღლეს სასწავლებელს წესათა აქვს, ასე ვთქვათ, კამპუსში, იქ საერთო სასწავლებელში მას ჰყავდა მეგობარი, თანა ოთახელი, რუმმეიტი, ვინმე შრივი, რომელთან აკავშირებს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მე ვიტყოდი არც ისე თბილი დამოკიდებულება, ნორმალური დამოკიდებულება ახასიათებს მასთან და თვითონ ყვება თავის ამბავს. მოგეხსენებათ, ხმაური და მძინორება არის რომანი, რომელზეც ავტორმა სათაურით გვითხრა, რომ ცხოვრება იდიოტის მიერ მოთხრობილი ამბავია, სავსე ხმაური და მძინვარებით, ოღონდ შინაარსის გარეშე, იმიტომ რომ ესაა სიტყვები, საიდანაც აღებული ეს სათაური, ესაა სიტყვები შექსპირის მაკბედიდან. იქ მაკბედი, როდესაც ცოლის გარდაცვალების ამბავს გაიგებს, იტყვის, რომ რა დროა ეს ამბავი და სისულელეა ცხოვრება, როგორ იქცევა იგი მსახიობი და რომ ცხოვრება არის იდიოტის მოთხრობილი ამბავი და ეს რომანი იწყება სწორედ ნამდვილი იდიოტის ბენჯის მოთხრობით იმის შესახებ, რაც იცი, რასაც ხედავს ბენჯი. ბენჯი ვერ ხედავს დროს, მაგრამ ბენჯი ხედავს სივრცეს. ამიტომ იმის მიხედვით, ვინ ახლავს გვერდით, რომელი შავკანიანი ბიჭი ახლავს გვერდით, ჩვენ ხვდებით რომ დროში ხდება მოქმედება, მაგრამ პირდაპირ აქვე არის მინიშნება იმაზე, თუ რა ტრაგედია არის, რომ ბენჯის თავისი ჰგონია ის მიწა, რომელიც უკვე მათი არ არის და ეს მიწა მათი არ არის იმიტომ, რომ კვენტინის სწავლაში იქნა ეს ფული გადახდილი. კვენტინს ჩვენ აქ დავინახავთ სულ პატარას, ეს არის ის დღე, როდესაც ბავშვებს ბებია გარდაეცვალა და მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ მოაშორონ იქაურობას და გაუშვენ იმ მინდორში, რომელიც ჯერ კიდევ ბენჯის ეკუთრება, ჯერ კიდევ არ არის გაყიდული. და იქ მოხდა მთელი ამბები, მათ შორის ის, რომ დაისვარა თავისი, ასე ვთქვათ, საცვლები კედიმ, რაც გახდება მისი შემდგომში პრომისკუიტეტის და თავისუფალი სექსუალური ცხოვრების და გარკვეული დასვლილობის, ასე ვთქვათ, მორალური დასვლილობის სიმბოლო, როგორც ფიქრობს მისი ძმა და როგორც არ ფიქრობენ სხვები, მაგრამ ძალიან, ძალიან საინტერესოა, რომ უკვე ბავშვობიდანვე გამოვლენილი არის კვენტინის ხასიათი, კვენტინი არის წესების და მორალის მხარეს. განსხვავებით მისი დისგან, რომელიც არის ამ წესებისგან და მორალისგან თავისუფალ მხარეს და კიდევ ერთი ძმისგან, რომელიც ბავშვობიდან არის დოლარის მხარეს და კიდევ ერთი ძმისგან, რომელიც ბავშვობიდან არის სივრცის მხარეს, სუნის მხარეს, რომ არა დროის მხარეს, ვინაიდან დროს სწორედ ბენჯი ვერ არჩევს, ამაგერ ჩვენ რად იცის, რისი სუნი აქვს მის დას და სანამ ბალახის სუნი აქვს კედის, ეს კარგია, როცა სუნამოს სუნი გაუხდება ცუდია და როცა ბიჭების სუნი გაუხდება, ეს ტრაგედია. ეს ტრაგედია არა მარტო ბენჯისთვის, ეს აღმოჩნდა ტრაგედია კვენტინ კომპსონისთვის. კვენტინ კომპსონი, როგორც გითხარით, არის კაცი, რომელსაც მიაჩნია, რომ სამხრეთის მორალი არსებობს. ჰყავს მამა, რომელსაც არაფერი არაფრად არ მიაჩნია და სვამს აუცილებლად ვისკის. ეს мама, ეს ოჯახი ძალიან გავს ერთ ოჯახს, რომელიც სულ სხვა სფეროში, სულ სხვა ნახევარსფეროში და სულ სხვა ეპოქაში დაწერილი რომანი გახლავთ, ესაა ძმები კარამაზოვები, სამი ძმა და მეოთხე განსხვავებული, აქაც სამი ძმა და მეოთხე და мама, რომელიც კონიაკს სვამს და мама, რომელიც სვამს ვისკის, мама, რომელსაც მორალი არაფრად არ მიაჩნია და мама, რომელსაც მორალი მიაჩნია, შვილი, რომელიც მორალის მხარესაა და კიდევ ერთი შვილი, რომელიც ქრისტიანობის მხარესაა და სხვა შეხვედრები ამ რომანებს შორის ძალიან ბევრია, მაგრამ განსხვავებები გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ჩვენი რომანი, ფოლკნერის რომანი ხდება სულ სხვა სამყაროში, სულ სხვა ქვეყანაში, სულ სხვა განწყობების მქონე ადამიანებში და მიუხედავად ამისა, მაინც ის სიღრმე დოსტოევსკისა აღებულია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი სწვის მორალი რაღაცას წარმოადგენს, ბუნებრივია ეს ყველაფერი აისახება მის მოქმედებებში. სწორედ იმის გამო, რომ მამას მორალიც და შვილიც და ყველაფერი ფეხებზე კიდი. სწორედ იმის გამო, რომ დედას თავისი თავის გარდა კალბატონი კეროლაინი თავის ის ბესკომპლიადი გვარად და ის თვლის, რომ ერთი შვილი ყავს მარტო ჯეისონი, იმიტომ მარტო ის დაემს გავსა მას, დანარჩენები მას არ გვანან და ეს კომფსონები არიან და კომფსონები დაღუპული ხალხია, კომფსონები ბესკომპლიადზე მაღლა დგანან, ამიტომ კეროლაინი თავის მრის ოჯახს, ასე ვთქვათ, ვერ უყურებს დიდი აღფრთოვანებით და საერთოდ შვილებისთვის ვერ იცნის. ძირითადად თავის თავზე დაფიქრებული ქალია, ცოტა გონება ნაკლულიც და ენა მოულელიც და ასე შემდეგ, ვერი პრობლემა აქვს კალბატონ კეროლაინს. და ის არ არის დედა, არ ვარგა როგორც დედა, ამიტომ არის რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ციტატა, რომელიც ყოველთვის მოაქვს ხოლმე, როცა კვენტინ კომპსონის ახასიათებას იწყებენ, არის ასეთი ხასიათი, ასე შეიძლება ითქვას ქართულად, მე რომ დედა მყოლოდა. ეს ცოცხალი დედის პატრონი ამბობს ამას, დედაც ყავს და მამაც ყავს, მაგრამ ამბობს მე რომ დედა მყოლოდა. მას არ აყვის, ვერ გზნობს რომ ყავს დედა, ვერ გზნობს რომ ყავს мама. ერთი ძმა, როგორც უნდა უყარდეს მაინც ამ ქვეყნისა არ არის, მეორე ძმა, როგორც უნდა უყარდეს მაინც დოლარისკენ იხედება და გამორჩენის მეც ვერაფერს ვერ ხედავ, საერთოდ უნიკალური პერსონა არის და ძალიან კარიკატურული სურათი იანგებს, ზოგადად არა სამხრეთული გაგების კაცია, უფრო ჩრდილოური აქვს შეპარული, თითქოს ეს ჯეისონ უცლოსი გულისხმობა და რჩება ვინ? რჩება მარტო კედი. აი ვინ უყვარს კვენტინ კომპსონს, აღმერთებს თავის დას, მაგრამ მისთვის აღმოჩნდება შოკი, რომ და იზრდება, რომ და დაკალდება, რომ დას გაუჩნდება კაცი, რომ დას გაუჩნდებიან კაცები, რომ და საერთოდ პრომისკუიტეტის, ანუ თავისუფალი სექსუალური ცხოვრების გზას დაადგება. მას უნდა შური იძიოს ვიღაც ემსზე, მიაჩნია რომ იგი არის დამნაშავე, რომ მისი და ორსულათა. მას უნდა შური იძიოს იმაზე, რომ საერთოდ მისი და თხოვდება. მისთვის ტრაგედია და რო ქალიშვილობას დაკარგავს. მისთვის უფრო დიდი ტრაგედია და რო ქალიშვილობის დაკარგვის საფასურად რაც შეიძლება სწრაფად გათხოვდება, რომ თავისი შვილი რამენაირად ახალ ქმარს დაუკავშიროს და მიტყმა-მოტყმა შეწყვიტოს საზოგადოებაში, რომ ეს ბავშვი უქმროდ არის გაჩენილი, მაგრამ ქმარი ამ ამბავს გაიგებს და ცოლს მიატოვებს, მიტოვებულ ადამიანს, ოჯახიც მიატოვებს. ანუ შვილი დაიბადება, მაგრამ კედის ოჯახში არ დატოვებენ, მას გააძევებენ. აი ამ ვითარებაში, როდესაც ასეთი ამბები ხდება, უწევს სტუდენტობა და პირველ კურსელობა ჩვენს გმირს. იქ არის ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, როდესაც იგი თავისი დის ქალიშვილობის წამღებ კაცთან იარაღით მივა და შეეცდება, ასე ვთქვათ, საქმე გაარჩიოს და მას უბრალოდ მიაჩეჩებენ იარაღს ხელში და ჰა, ეს როლიო ის კაცი ეტყვის, მე არო იქნებოდი, სხვა იქნებოდა. პრობლემა რა არის, ვერ ხედავს, იმიტომ პრობლემა ნამდვილად არ არის, არც ემსი და არც ქმარი და არც სხვა კაცები. პრობლემა არის ის, რომ სამხრეთის შტატებში, როგორც წესი, ქალები ადრე მწიფდებიან და თხოვდებიან ან კაცებს იჩენენ და ძმები ამას ძალიან განიცდიან. საჩვენს ეს არის ფოლკნერის არაერთ რომანში ეს ეპიზოდი, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ სოფელი, სადაც როდესაც ეს ამბავი ვარნერებთან მოხდება, მამა შვილს ეუბნება, რომ აბა შენ რა გეგონა იმ ადგილიდან მარტო ხო არ მოშარდავდაო და ქალია და ასე იქნებაო და ყოველთვის ფოლკნერთან მამები ეკიდებიან ინდიფერენტულად ან გაგებით ქალიშვილების საქციელს და ძმები ვერა ფრით ვერ ხარშავენ ამას და მიუხედავად იმისა მოშორებულია თავის სახს, მიუხედავად იმისა ხარვარჩია, მიუხედავად იმისა უნივერსიტეტში სწავლობს, მიუხედავად იმისა კარი სამეგობრო წრე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველაფრის ამის მიუხედავად თავიდან არ ამოსდის კვენტინ თომპსონს თავისი დის ამბავი. უპირველეს ყოვლისა ის ფიქრობს იმაზე, რომ რა ტრაგედია, რომ დაბრუნდა კარგა ქალიშვილობა. მე ფიქრობს, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მას ეს არ უნდა დაეშვა და როგორ არ უნდა დაეშვა, და იგი ხანდახან ფიქრობს, რომ თუ ეს უნდა მომხდარიყო, მაშინ სადმე სხვაგან კი არა, ისე იქ უნდა მომხდარიყო ოჯახში, რომ მას უნდა ეკნა ეს. ეს საკმაოდ აუნტყოფული ფიქრები აეკრია და მას და იმ ფიქრებს შორის, რომ მას უნდა ეკნა და იმ ფიქრს შორის, რომ ეს მან ქნა, საზღვარი აღმოჩნდა ძალიან თხელი და მან წარმოიდგინა, რომ ის რაც მოხდა, ეს მისი ბრალია. და რომ ეს მან ქნა, რომ მასთან ჰქონდა თითქოს ასე ვთქვათ სექსი მისდას და მასთან სექსის გამო დაორსულდა და სხვა, რაც რა თქმა უნდა ასე არ ყოფილა, მაგრამ მის წარმოსახვებში უკვე საზღვარი წაიშალა. როგორც ჩვენ ხედავთ, აქ სულიერ აშლილობასთანაც გვაქვს საქმე, მან ეს ამბავი მამასაც კი უთხრა. როგორც ჩანს, მას იმდენად უყვარს კედი, რომ უნდა რამენაირად დაიცვას. ეს რასაც აკეთებს, გონია დაცვა. მაგრამ ეს არანაირი დაცვა არ არის, იმიტომ რომ ერთი მამა იმ წუთას მიხვდება, რომ ეს ასე არ არის, რომ კვენტინს არანაირი კავშირი ამ საქმესთან არ აქვს. და რომ იგი ღელავს და მამას აღელვებს ის, რომ შვილი ღელავს, იმიტომ მამა ფიქრობს, ასეთ რამეზე არავინ არ უნდა აღელდეს. მამის ამბობს, რომ ქალიშვილობა საერთოდ არ არის ქალის პრობლემა, ესაა კაცების პრობლემა და კაცების მოგონილი პრობლემა. ქალისთვის მაგას არამედ განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, სამხრეთული მორალი არ არსებობს და ამიტომ მას თავის დადება და გადაკლას აზრი არ აქვს. ამას ვერ არწმუნებს შვილს და ეს არის მთელი პრობლემა. ანუ დის საკითხზე არის განსაკუთრებით ამთებული კვენტინი. ჩვენ ნახავთ ამ ისტორიას, რომ დილიდანვე გამოდის თავისი ოთახიდან, კარგად ჩაცმული, დახურული და შრივი შენიშვნას იმსახურებს თანაოთახილის, რომ ასეთი ფორმით არავინ არ გადის უნივერსიტეტში და ეტყობა, ეს არ წმიდის უნივერსიტეტში, ახალთახალი კოსტიუმი აცვია. მანამდე ისე იგი საათმა და მისმა ტიკ-ტიკმა მოუშალა და ციკ-ციკმა მოუშალა ნერვები და ეს საათი დააგდო, გატეხა, მამოაძრო საათიდან ასე ვთქვათ ისრები და მიუხედავად ამისა საათი მაინც დადის. აი ეს საათი მე საათეს მიუტანა, მამას თქვა, რომ ამას დამიტოვეთო და ამას გამკეთებელი ვარ, მაგრამ დაჭირდება მის გაკეთება და არ დაუტოვა საათი. იმიტომ რომ მას არ აქვს ეს დრო, ამას მე ხვდები ჩვენ. საათის დატოვებას არანაირი აზრი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ მე ხო ვიღაცამ უნდა მოაკითხოს და ეს კაცი არ აპირებს საათს მოაკითხოს, იმიტომ რომ ეს კაცი რაღაცა სხვას აპირებს. ამიტომ არის, რომ წავა და იყიდეს ორ მძიმე უთოს. იქ იყო პუნტებში 10-იანები, 7-იანები, 6-იანები და სხვა. საკმაოდ მძიმე ორი უთო იყიდა და აპირებდა უკვე მდინარის პირას გასვლას და იქ თავის საქმის გაკეთებას. როდესაც ბავშვი დაინახა პურის მაღაზიაში, ბავშვი შემოვიდა, ეს ფუნთუშას ყიდულობდა კვენტინი, ბავშვმა იყიდა პური, მაგრამ იყიდა ისე, რომ ხმა არ მოუღია, იმიტომ რომ ინგლისური არ იცის, ბავშვი აშკარად ინგლისელი არ არის, იტალიელია, მოსვლილი სახე აქვს, მოულელი ბავშვია, პატარა გოგოა. კვენტინს შეეცოდა, უყიდა ფუნთუშა, აჭამა ეს ფუნთუშა, მერე ჩაავლო ხელი და დააპირა, რომ წაეყვანა და ბევრი იარეს და არ იცის ამბავს, არ ახსოვს, არ ცხოვრობს, ვერ ხსნის ინგლისურად, ვიღაცებს ეკითხება და ბოლოს და ბოლოს ძალიან სერიოზული სიარულის მერე, რომელსაც შუაში იყო კონფლიქტი ვიღაცებთან, დინარესთან და სხვა, ბოლოს და ბოლოს ამ სახლს მიაგნეს და იქიდან გამოვარდა ვიღაცა კაცი, იტალიელი, როგორც ჩანს ძმა, რომელსაც ქვია ჯულიო, მან ჩათვალა, რომ მის დას ვიღაცა იანკი საზღარი და საშინელი ამერიკა, ალბათ რა მითქმა მოთქმა ქონდათ იტალიელებს იანკებზე წარმოვიდგენია და ამერიკელებზე და რა წარმოდგენები ჰქონდათ და წარმოიდგინა, რომ ბავშვთან რაღაცას აპირებდა და რა თქმა უნდა იყო გამოწევა. საბოლოო ჯამში კვენტინი აღმოჩნდა სასამართლოში, სადაც სულად უსამართლო დააჯარიმეს. თუმცა დამნაშავედ არცნეს, მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენი დრო ხო დაიკარგა, პოლიციელის დრო ხო დაიკარგა, ამ კაცის დრო ხო დაიკარგა, ყველას დრო დაიკარგა, ყველაფრის გადამხდელის აღმოჩნდა, ბოლოს ქვითარიც არ მისცეს, ანუ მისი ფულიც ჩაიჯიბეს და გამოუშვეს. და ის ხალხი, ვინც მოწმედ დაუდგა მისი ახლობლები, ზოგიერთი მათგანი მას ასწავლოს, ზოგიერთის დედა ჩამოსული და სხვა, ეს ხალხი, ასე ვთქვათ, მას მიიწვევს რაღაცა პიკნიკზე და ამ პიკნიკზე რომ აღმოჩნდება, დაინახოს ერთი კაცი ძალიან ტრაბახობს თავისი ქალებში დავლა გამოვლის უნარჩვევებით და ეკითხება, ესე ეკითხება, თქვენ დააკავ, დააკავ შენო და ესე იგი ამ დააკავში რომ ეკითხება, ჩვენ ვძნობთ თელს ინტონაციას, თელს სიმწარეს, თელ როგორ ბრაზდება, როგორ მხეცდება ყველაზე, ვისთვისაც ეს სექსი ასეთი იოლი რამ არის, იმიტომ რომ ის ემსი უდგას თვალწინ, რომელმაც ქალიშვილობა წაართვა მის და თავის საკუთარი დაუდგას თვალწინ და ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, ჩხუბით და დასისხლიანებით დამთავრდება, იმიტომ რომ ადამიანები, რომელიც თვლიან, რომ ქალთან წაკმევს, სულ არ ფიქრობენ ის ვიღაცის და არის თუ არ არის და ქალიშვილია თუ არა ქალი, რა მათი პრობლემაა ახლა. ქალი თუ წინააღმდეგი არ არის, ისინი შეიძლება მას ვერაცებს ვერ მიხვდნენ. სამაგიეროდ კვენტინმა იცის, რომ აი ამ ადამიანებისგან მოდის დემორალიზაცია და ამათგან მოდის, ასე ვთქვათ, მორალის წაშლა და იმ მითის წაშლა, რომელსაც სოროპოვ არის სამხრეთული მითი ქვია, სადაც არის ღირსება, სადაც არის ქალიშვილობის ინსტიტუტი, სადაც არის სისუფთავე და აი ამ სიბინძურით ესენი ეხებიან. საბოლოო ჯამში ეს სიბინძურე მას შეეხება იმ მხრივ, რომ ეს ახალთახელი კოსტუმი დაესრულება და დაბრუნდება ოთახში. ძალიან საინტერესო არის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ხვდებით, ვის რას აპირებს ეს პერსონაჟი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამინახოთ ეს მისი უკანასკნელი წუთები, როგორ გამოიცვალა ტანსაცმელი, როგორ ჩაიცვა ნახმარი, მაგრამ სუფთა ტანსაცმელი ამ უხმარის ნაცვლად, რომელიც დაბინძურდა, როგორ გამოვიდა და მანამდე ხო ყველაფერია გაკეთებული, წერილი აქ და წერილი მამასთან, წერილი აქ და წერილი შრიფთან, რომელიც იქვე გადასცა კაც ზანგ კაც, რომელსაც დიაკვანი ქვია რატომღაც და უთხრა, როდის უნდა გადასცეს შრიფს, მას კი გაუკვირდა შრიფთან ერთად ცხოვრობს, რას ქვია წერილი გადასცეს, მაგრამ მიღებული არ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ კვენტინი მშვიდად წავიდეს ამ ქვეყნიდან და ბოლოს გავაკიდება სახლიდან და მობრუნდება, იმიტომ რომ კბილები არ ჰქონდა გახეხილი და ახლა უნდა კბილის ჯაგრისი ამოიღოს საკუთარი ნივთებიდან და ის ძალიან შორს არის ჩათურთული და ამდენი დრო აღარ აქვს და აი მაშინ ის აიღებს და ჰიგიენის დრო, ჰიგიენის თვალსაზრისით, ჰიგიენის მთავარ წესს დაარღვევს, სხვისი ჯაგრისით გამოიხეხავს, კერძო შრივის ჯაგრისით გამოიხეხავს კბილი. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია, როგორ ჩანს ფოკნერი უაღრესად კარგად იცნობს თვითკვლელობის თემას, უაღრესად კარგად იცნობს ამ გაკოხტავების რიტუალს, რომელსაც თვითკვლელები ხშირად მიმართავენ, იმას, რომ ისინი სიკვდილის წინ, ასე ვთქვათ, თავს ძალიან სერიოზულად, ჰიგიენურად, ასე ვთქვათ, აკრიალებენ, არავინ არ იცის ვისთვის ჰადეში მათ ყველანაირად მიიღებდნენ ასეთებსაც და ისეთებსაც. და აქ ჩვენ დავინახავთ, რომ იგი გაემართება დინარის პირას. სხვა შორის, ნამყოფი ვარ დინარე ჩარლზზე, იქ არის ხიდი, რომელსაც უთითებენ, ამ ხიდში პატარა ასეთი ერთი აგურის ზომის ფირფიტა არის ჩადებული, რომ ამ ხიდიდან 1910 წლის 2 ივნის გადახდა კვენტინ კომპსონი. იქ არ არის ნათქვამი, რომ ეს რეალური ადამიანი არ არის, იქ არ არის ნათქვამი, რომ ეს ფოლკნერის პერსონაჟია, ეს არის გათვლილი იმ ხალხზე, ვინც იცის სადაა მოსული და სხვა. ასეთი წარწერა მე არასოდეს არ დამხვედრია მირა ბოსხიძე, არც ის წარწერა, რომ ამხიც უძღნა თავისი მთავარი ლექსი აპოლინერმა და არც ის, რომ ამხიდიდან გადახდა კაცობრიობის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტი პაულ ცელანი. და სხვა შორის, ამერიკელები რო ყოფილიყვნენ პარიზში, ალბათ რამენაირად ამასაც მოახერხებდნენ. ყველამ ვიცით, რომ ცხოვრება უაღრესად არადამაჯერებელია, მაშინ როდესაც ლიტერატურა სწორედ ამითაა გამორჩეული, რომ იგი უაღრესად დამაჯერებელია. თავის დროზე არისტოტელემ თქვა, რომ დრამაში, ტრაგედიაში, ანუ ლიტერატურაში, პოეზიაში მოქმედება უნდა ხდებოდეს აუცილებლობით ან ალბათობით. ანუ არ შეიძლება სტოქასტიკურად შემთხვევით რაღაცა მოხდეს და ამ აუცილებლობას, რომელიც ლიტერატურაში ასეთი მნიშვნელოვანია, ვერ ხედავ ჩვენ ცხოვრებაში. ცხოვრებაში არაფერი არ ხდება აუცილებლობით. ის კი არა, მეოცე საუკუნემ და 21 საუკუნემ განსაკუთრებით უარი უთხრეს იმ ფილოსოფიურ მოძღვრებებს, რომელიც თვლიდნენ, რომ კაცობრიობას გონება აქვს, რომ ისტორიას აქვს გონება და რაღაცა წინ მივდივართ, როგორც ჰეგელი თვლიდა, ან როგორც მარქსი თვლიდა, რომ წინაც მივდივართ და პროლეტარიატი იქნება ყველაფერი და რომელსაც არა აქვს სამშობლო და ამიტომ კლასთა ბრძოლა გადაწყვეტს ყველაფერს, ეს ყველაფერი რაღაცნაირად თავისით კი არა ორთქვდა, მაგრამ ცხოვრებამ ეს მოთხოვნები გააუქმა. დღეს არა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია იმ დღეებში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები თალიბანს მოელაპარაკა იმაზე, რომ როგორ უნდა იყოს მშვიდობა ავღანეთში და ამით დაამთავრა, ამთავრებს ხოლმე 20 წლიან თითქმის ომს, რომლის შედეგი იყო მხოლოდ აფეთქებული ქალაქები, დაღუპული ჯარისკაცები და არაფეთქებული არ ჩატარებული ტერაქტები შეერთებულ შტატებში. ბუნებრივია ყველაფერი ამისთვის გაკეთდა, რომ ეს აქიდან იქით გადასულიყო და იქ არ მომხდარიყო, იმიტომ ეს იყო პასუხი 2001 წლის 11 სექტემბრის აფეთქებაზე. აიმ საშინელებაზე რა სამდენი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, როდესაც ახალგაზრდა არაბებმა და ტალიბანის და ალ-კაიდას წარმომადგენლებმა საშინელი ტერაქტების მთელი სერია ჩაიდინეს შეერთებულ შტატებში. აი ასე დროს წარმოიდგინო, რომ ისტორიას რამე გონება აქვს, აზრი აქვს და მარქსმა ან პოზიტივაგნებმა ან მით უმეტეს ჰეგელმა გაამართლა ძალიან ძნელი წარმოსადგენი. რა თქმა უნდა, ის ასაც აკეთებს ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ქვია კვენტინ კომპსონი რომანში „აბესალომ, აბესალომი“, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავებული იმისგან, რაც არის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ამოცანა. ცხოვრების ამოცანა აღრიცხოს ფაქტები ისე, როგორც მოხდა. ხოლო კვენტინის ამოცანა ფაქტები ისე მოხდეს, როგორც ლამაზია და როგორც გონივრულია და რაც ლამაზია, ისაა გონივრული და ის არის უფრო დამაჯერებელი და შესაბამისად ისტორიაზე მნიშვნელოვანი არის ამბების გადმოცემა ისე, რომ იგი იყოს დამაჯერებელი. პოეზიისა და ისტორიის დაპირისპირებაზე არისტოტელემ ძალიან სერიოზული უპირატესობა რომ მისცა პოეზიას, ფოლკნერი, მისი პერსონაჟი კვენტინ კომპსონი ამას მოუწევდა ხელს რამდენჯერმე და იტყოდა, რომ დიახაც, ეს ასეა. კვენტინ კომპსონი განსაკუთრებით საინტერესო არის აბესალომ, აბესალომში. იმიტომ რომ იქ ჩვენ ვხედავთ მაძიებელ ადამიანს, რომელსაც ერთი სიტყვა აქვს ნათქვამი ამ რომანში, რა ტვირთს ატარებს იგი და ჩვენ, ვისაც წაკითხული გვაქვს და პოლკნერის კითხვებს, ვისაც ის რომანი აქვს წაკითხული, ჩვენ ხო ვიცით ამ ასობაში იგი რაზე ფიქრობს, რომ ეგ კედი ფიგურირებს, კედის ქალიშვილობა ფიგურირებს და სხვა და რომ არ ახსენებს, ამით კიდე უფრო გვაფიქრებს იმაზე, რა მძიმე მდგომარეობაშია და რატომ უნდა რომ ცხოვრებას აზრი ჰქონდეს, რატომ ცვლის დაჭრილს, რატომ ცვლის ისტორიას, იმიტომ ცვლის დაჭრილს, იმიტომ ცვლის ისტორიას, რომ მას უნდა შეცვალოს მთავარი ისტორია. მას უნდა რომ სამხრეთმა არ წააგოს ომი, მას უნდა რომ სამხრეთის მორალი დარჩეს მთელი შეერთებული შტატების და თუ გინდა მთელი მსოფლიოს მორალად, მას არ უნდა რომ წაგებულმა მხარემ მთლიანად დაკარგოს სახე და მისი ბოლო მეომარი თვითონ არის. თვითონ არის იმ წაგებული ომის ბოლო მეომარი, რომელიც სამხრეთმა ჩრდილოეთთან წააგო. ეს ბრძოლა კვენტინ კომპსონმა წააგო, ჩვენ ეს ვიცით. ჩვენ ეს ვიცით წინამავალი რომანიდან და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ფოლკნერს ბევრი სერიოზული მნიშვნელოვანი და დიდი პერსონაჟი შეუქმნია, მაგრამ კვენტინ კომპსონით მან ფაქტობრივად ძეგლი დაუდგა იმ ბოლო მეომარს, რომელიც ძეგლის შემოვლაზე ამდენი ამბავი ატეხა პენჯიმ, ფაქტობრივად კონფედერატის ძეგლი ეს არის კვენტინ კომპსონისთვის დადგმული ძეგლი. ყოველ შემთხვევაში ფოლკნერმა მას ამ წასულ კაცს თავისი რომანებით უდიდესი ძეგლი დაუდგა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.